Kun sagale Amerikati, sagale na Amerika sagantan afan Oromo jalqabeera kuno. Ashama arkafune da wato ta fidda gefe to ta sagale America bakka jirtanutti baga nagata ta ni sagale na America sagantan afan Oromo radio ni da television ni na kasu mastora media hawasa tin magala Washington DC rakam sini da barsu kopi guya harra kamsa sada sadi dami sadet barakuma lama af dami afur akala kopsa Ethiopia dimo sada sa kuda sagal barakuma lama af kuda tor baka bate dia te jira gal gal kana kan sinke su mesu andof kadu moro dati kopi ke nyagal gal kana ke satti barsi sonni kibba Ethiopia hankina min datin rakkacha jiraachu isani kutan Puntland motumma federala Somalia irra addan citu isa ifsu isa akasumas kopi kenya torbani fayya dabalate gaba salid mota adda adda ratifiye patamaka kamna amatumur saganta kenya takan wajinin turtani isin afera kandusu oduda garamitif kufika aduti darbina
Somalia tinanon Jubaland kamisarra ifat waltir ufeyni motuma federala walin kabu addan kutera jale. Nannu leja motuma federala Somalia jalati bulankesa toko kantate Jubaland kamisarra kabeksistet waltir ufeyni motuma federala Somalia walin kabu ifat adda kutera jette. Kabinen bulchinsa nannu Jubaland ifsa kamisarra baasen yai kismayo titenyet motuma federala Somalia walin hariro hojifi walitir ufeyni kamnu ifat amne rajale. Kunis kan agahame saati wan murasa dura manni murti Somalia inni Mogadisho ajajahita ho gana Jubaland Ahmed Mohamed isa Ahmed Madobe jadamun wama muti basu erga ipsemboda akka inni hitamuf ajajni kanittibayes himanna gantumatin kan himatame hera biyatti capsulan biyota ala walin ode fannu biya lesa dabarseken nera kanjadunida Jubaland ifsa isa motuma federala Somalia irra addambaw himu kesat presidentin Somalia Hassan Sheikh Mohammed ango isa seran ala fayyada mufi manni murti logira bilisa hintani jechun himatera Jubaland filanno sada sadik demishan dabarsine taasiften Ahmed Madobe irra debin kan filatame yomuto motuma federala Somalia filanni chaf bekamti hinkennu jalera motuma federala Somalia wallabde umame juru kana hordofe humna orana torban kana kesa gara Jubaland ditti ergetture humni warana gamta Afrika kannaga eksisu kan Ethiopia fi Kenya nanno Jubaland kesa juru nanno Puntland wagadar be hariro motuma federala Somalia walin kabu addan kutuisa labsunisa niyadatama
nanno bulchin sa Tigray tikad argamu magale addigrati guyala magidduti kantiba lama argate jira bulchin siyero nanno Tigray inni obbo Getacho Raddati indursamu kalesa male engaddam Barsiisa University kanta ani obbo Alam Aragawi kantiba magali chata asise ergamu debodam gareni addabli summa ummata Tigray inni Dr. Debretsion Gabre Mikaelin hogganamummo guyaharra obbo Radai Gabre Xavieri kantiba magala addigrati akkata an mudu sabek zejira sagalena amerika na muttani mudama lamman kanasof sise yemutau tokkon isani mudama isabira akkahin begne irsu isani mulgeta asba magala makalira gabase jira yemugara odugrati darbinu mo biya uganda kesatti sigiga lafa mudateni na muttani kudasadi yemudu ani gandotanja kesatti mo mannotani afurtamata anu lafa jalatti awala manijiru oduka nafis mitukufikadu
Robachima Garren Ana Bulambulit Roben Sigigalafa Umanen Uganda Tilbunna Motokula Sadi Darbu Abanifano Dima Uganda Mubeksu Akango Nijan and Timulakosina Mota Duani Garasodomatol Gudachu Danda Ana Bulambul Kan Kampala Garaditat Fagena Kilometri Ibalama Sadetamaratargam Tukando Tajake Satiman Ninjrenya Afutam Sababa Sigigalafa Kanan Robi Kale Sahalkan Lafajalate Walamut Abilen Barasito Tayamuifsan Balankunis Lafa Hektara Digda demarratti balaacima geesse ras jalameera suraleeni fi video wan toora media hawaasaratti gaddiifa manaka garsiisanitti namoota lafa jalatti awwaalaman yommuu qotani baasanii fi manneen kaan walakkaan kaani moguutumman kalliqin famaniiran mullata maashinoonni lafa qotan garasitti ergamu kan ibsan angaoonni garu sababa balaasi galafa uumame kanaan daandiiwwan mancaanii rus jalameera
Lamile United States study kanen China ke sati hidamani turani Robi Kalesa gara United States akadevianu tasifa mejira odun kunis kunot balina
Angoni United States akabek sanit lamile United States kanen daban China tida ke saturan Robi Kalesa gat ifamun gara biya isanit devia jira chufi kunis waggota olindu bi diplomasi tasifa maturen hida Beijing ke sagat isisu Washington ipsiteti. Minister Haja ala United States Anthony Blinken fula media hawasa ex ratti barrefamu matansen kanen manahida China rabaan Kylie, Mark Swidani fi Joel Leung imala gara biya isanitti yommuu taasisuuf jiranitti dubbiseera jedhe haala fayyaa gaarii keessatti argamuu isaanii fi maatii jaallatan walii wal arguuf jiraachuu isaanii gammaduu koos ibseeraafis jedheera. White House'tti gorsaan nageenya biyyaalessaa Roobii Kaleessaa ibsa baaseen lammiileen Ameerikaa sadan kanneen Ripaabilika Chaayinaatti hidhaa keessa turan gadhiifamutti gammadeera jedheera. Kunis Pirezidaant Joe Biden kan ji'a amajjii dhufutti aangoo gadhiisaniif mo'icha diplomaasiitis jechuun ibseera. Warri amma hidhaarraa gadhiifaman Mark Swidan bara 2012tti Chaayinaatti kan hidhame bara 2019tti immoo adabbiin du'aatti murtaa'eera. John Leung bara darbe kan hidhaan umurii guutuutti murtaa'e lammii United States ta'ee Hong Kongitti eeyyama jireenyaa kan qabu eebila 15/2021tti magaalaa kibba baha Suzhou keessatti humna basaasaa naannootiin kan to'atame. Kylie kan lammummaa United States argateeru biizinasii alergii kan qabuu fi New Yorkitti kan hojjetu bara 2016 ji'a fulbaanaatti Shanghaitti kan qabame FBI'f basaasa jedhamuun jira. Bara 2018tti siidhaa waggaa 10 itti murtaa'ee ture. Paastariin kiristaanaa Kaaliforniyaarraa David Lin jedhamu kontiraata waliin dhaheera jedhamuun bara 2016tti to'annaa jala kan ooleeru ji'a lama dura mana hidhaa Chaayinaarraa gadhiifameera. Dubbihimtuun ministra haajaa alaa Chaayinaa Mao Ningis kamisa har'aa ibsa kenniteen lammiileen Chaayinaa sadii kanneen dogoggoraan United States'iin hidhamanii turan deebifamaniiru jetteetti.
Ayee oduuwwan keenya kanuma ammoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Barsiisonni bulchiinsaawwan kibba Itoophiyaa keessa jiran mindaan isaanii waan yeroodhaan hin kennamnee fi akkasumas sababa adda addaatiin waan irraa muramuu fi jireenya isaanii rakkise hojiiwwan biroo hojjechuudhaaf akka dirqamaa jiran sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Ministeerri barnootaa rakkinichi hanqina baajata naannoowwan irra jiruun kan ka'eedha jedha. Imma kanarratti gabaasni Gabra Mikaa'el Gabra Madiin qopheesse ittaanee dhiyaata waliin na caqasu.
Naannoowwan haaraa Itoophiyaa dhiyeenya kana hundeeffaman keessatti mindaan isaanii yeroodhaan waan kaffalamaa hin jirreefi sababa adda addaatiinis waan irraa citaa jiruufi jireenya isaanii rakkina keessa seenuu isaa barsiisonni naannolee kana keessa hojjetan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bulchiinsa kibba Itoophiyaatti godina Walaayittaa aanaa Daamoot Gaallee keessa kan barsiisaa jirani. Barsiisaa Alamsaggat Teemaa rakkinichi waggoottan lamman darbanii fi waan itti fufee jiruu fi miirri barsiisotaa miidhamaa jiraachuu isaa ibsaniiru. Jiyaadolessaa darbe keessa 55 ol nuuf hin kaffalamne. Fakkeenyaaf mindaan koo birri 12,579 kana keessa 55 jechuun birri 432 naaf kenname. Mindaakoo irraa 595 naaf hin kaffalamne jechuudha. Rakkinni jiru ammanaa jechuudha jedhani. Rakkina maallaqaa kanaan kan ka'e barsiisonni hojiiwwan isaaniif hin malle biroo hojjechuudhaaf dirqisiisamuu isaanii sagaleen Ameerikaa kanaas obsiise. Pirezidaantii waldaa barsiisota kibba Itoophiyaa obbo Amaanu'eel Phaawulos ibsaniiru.
በፊት ወደ መምህርነት ሙያም ስገባ ሊስትሮ እየጠረኩ ነው።
barsiisaan tokko kanan beeku duraanittuu barsiisaan ta'ini kophee qulqulleessaa ture. Amma mindaan isaa waan isaan geenyee fi barattoota isaa jalaa dhokate kophee qulqulleessuudhaan akka maatii isaa gargaaraa jiru natti himeera. Kanaafu mootummaan naannootii fi kan federaalaa dhimma kanarratti xiyyeeffannaa kennuudhaan rakkina barsiisotaa kana furuu qaban jedhaniiru. Rakkinni barsiisotaa kun kan caalaatti mul'achaa jiru naannoowwan haaraa hundeeffamanii naannoo bulchiinsa kibba Itoophiyaa, bulchiinsa kibba dhihaa Itoophiyaa fi bulchiinsa walakkeessa Itoophiyaa keessatti akka ta'e pirezedaantiin waldaa barsiisota Itoophiyaa Dr. Yoonaas Bantii sagalee Ameerikaatti erga himanii booda rakkina jiru irrattis akkana jechuudhaan dubbataniiru. Silumaayyuu mindaan barsiisotaa ji'a ji'aanii mallatteessanii fudhatanu qaala'iinsi jireenyaa yeroo yeroodhaan waan dabalaa deemaa jiruufi isaan ga'an jiru ture. Barsiisonni kun maatii qabu. Ijoollee isaanii barsiisu. Baasiin wallaansa fayyaa jira. Baasiiwwan adda addaa qabu. Isumarraa immoo ciccitee kaffalamaaf taanaan rakkina guddaatu uumamaa jechuudha. Jedhani Dr. Yohaannis. Ministeerri barnootaa naannoowwan sadan kana keessatti rakkoowwan jiraachuu isaanii ibsee keessumaa waggoottan lamman darban keessa rakkinichi hammaachaa dhufuusaa beeksiseera. Ministeera barnootaatti itti gaafatamtu misoomaa fi bulchiinsa barsiisotaatii fi qajeelfama barnootaa kan ta'an Assagid Mireessaa dhimma kanarratti yaada kennan qabu.
Yabajata xirfannadha. Yemmilu hasaabuu naachuu miisattuu.
Naannoleen kun hanqina bajataa qabnaa isuma qabnurraa qicnee barsiisotaaf kaffalaa jirra yaadawwan jedhutu dhiyaachaa jira. Mindaan koo kan dhuunfaa koo miti. Kan ijoollee kootiiti. Kan maatii kootiiti. Mindaan koo yeroodhaan naaf hin kennamu taanaan ijoollee koo maaliinan jiraachisa? Ni beela'uu jechuudha. Ijoolleen koo beela'aa. Maatiin koo rakkachaa. Akkamittan mana barumsaa deemee barsiisuu danda'a? Akka waliigalaatti sirni barachuuf barsiisuu ni miidhama. Kun immoo barataa yookaan dhaloota ga'umsa qabu argachuu irratti rakkinni ni fidu salphaa miti jennee amanna. Rakkina cimaas fide. Jira jechuun ni danda'ama.
Dhimmichi dhimma hanqina baajataati. Dhimma naannoowwan hanqina baajataa qaban kanarratti sagaleen Ameerikaa kan gaafate ministeerri maallaqaa federaalaa aangoon baajata ramadameef bulchuu kan naannoowwan akka ta'e ibsa. Dubbiimaa ministeera maallaqaa obbo Girmaa Kabbadee dhimma kanarratti deebii gabaabaa barreeffamaan kennaniin hojiin ministeerichaa akkaataa manni maree federeeshinii qopheesseen baajata naannoowwaniif ramadame maallaqa callaadhaan ji'a ji'aan dabarsuudha. Ministeerichi baajata naannoowwan hin to'atu jedhaniiru. Naannoowwan yoo hanqinni baajataa isaan mudate maal godhu? Naannoowwan amma rakkina keessa jiran ministeera maallaqaatii fi gaaffii dhiyeessanii jiru. Gaaffii jedhuu fi ministeerri maallaqaa ibsan kennine. Dhimma kanarratti biiroowwan maallaqaa naannolee sadaniirraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne Gabra Mikaa'el Gabra Madiin gabaaseera.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaan har'aa guyyaa galataa kennuu ta'ee kabajama. Yemmuu wal waraansa addunyaa isa lammaffaa addaan cituu isaatii alatti waggoottan 100 darbanii fi sirni kabajjii guyyichaa dhaabbata daldalaa Meesiisiin qophaa'u itti fufee jira. Amma ammaatti sirna kanarratti namoottan miiliyoonatti lakkaa'amanuutuyyuu hirmaatu. Guyyaa kana ilaalchisuudhaan gabaasa Dooraa Mikuwaariin qophaa'e jaallannee gammadaa akka taanutti dhiyeessiti.
Qophiin agarsiisa guyyaa galateeffannaa Meesiis ka jalqabu guyyaa agarsiisa ayyaanichaa beekamaan dhiyaachuusaa waggaa tokko dursee yoo ta'u lammiileen Ameerikaa miiliyoonaan lakkaa'aman daawwachuudhaaf dhaggeeffataa turu. Raandiin Kennedii istuudiyoo Meesiis keessatti daayireektara hojii kalaqaati. Qaama kanatu agarsiisa yookaan hiriira gaggeeffamu sana to'ata.
Namoonni 8,000 ol daawwattoota 3,000,000 fi walakkaa daandii irratti bobba'an fuulduratti akkasumas kanneen gara 30,000,000 mana isaanii keessaa daawwatan fuulduratti daandilee Niyuyoorki irratti hiriiruuf jiru.
Bara kanas afuuffee yookaan fakkii qilleensaan guutame waan adda addaa qabu funyootti hidhanii samii keessatti mul'atu 22 baandiiwwan muuziqaa 11 akkasumas gareewwan agarsiisa hedduu waan lafarraa gara samiitti dheerina darbii 6 qabu 17 agarsiisa kanarratti hirmaatu. Guyyoota jala bultii ayyaanichaa manni daldalaa guddaa United States beekamaan Macy's agarsiisa kanaaf ispoonsara ta'uudhaan waan dhufuuf jiru dursee ilaala.
We're ushering in the holidays. So what we're trying to do when we create these floats and balloons.
Ayyaana kana keessumsiisaa jirra. Kanaafuu wanti nuti harkaan qabamee samii keessa akka balali'u goonu akkasumas kanneen biroo waan qilleensaan guutaman uumuudhaaf gochuudhaaf yaalaa jirru seenaa saffisaa kan nama bashannansiisu, nama ajaa'ibsiisuuf, nama gammachiisu himuudha.
Halkan agarsiisa kana dura jiru wanni gurguddaan samii keessa balali'an kun hamma guddina autoobisii tokkotti dadachaafamanii
mankuusaa New Jersey jirurraa
gara magaalaa New Yorkitti geeffamu. Daawwannaan agarsiisa kanaa waggaa 100 kan lakkoofsise yoo ta'u inni jalqabaa bara 1924 gaggeeffame duudhaa Ameerikaa ta'ee jira. Kunis manni daldalaa guddaan Macy's kun maqaasa ayyaana waggaa guddaa United States keessaa tokkotti akka maxxansu kan taasisedha. Jim Kilson, pirezidaantii dhaabbata gabaa daldala Theory House kan teessoonsaa Charlotte, North Carolina godhateeti. Isaanis akka jedhanii.
There's not a lot of things in American culture that last that long.
Aadaa Ameerikaa keessatti wanti yeroo dheeraa akkasii turu baay'een hin jiru. Bara quunnamtii dijitaalaaf hojii raawwii gabaa kana keessatti waa'ee agarsiisa daandii irratti geggeeffamu kan bittoota hedduu biratti sagalee ta'e tokkotu jira.
Macy's agarsiisa kanaaf baasii hangamii akka baasu hin dubbatu. Garuu tilmaamni gatii kenne doolaara miliyoona 13 ol akka ta'u ibseera. Warri akka Brands tokko tokko ispoonsara akka ta'an ibsamee jira. Kathleen Wright, daayireektara hojii oomishaa kan istuudiyoo Macy's ta'uudhaan hojjetu.
It is our gift to the city of New York and it is our gift to the country.
Kun kennaa keenya magaalaa New York fi biyyattiidha kenninu. Akkuma kennaa kamitu baasii tokko malee dhufa.
Kun kennaa daawwattoonni maqaa Macy's waliin walitti dhufeenya akka qaban akkatti dhageessisu taasisuudha jedhu ogeeyyiin.
Something like the Macy's Thanksgiving parade that has such a rich history.
Wanni akka agarsiisa Macy's Thanksgiving seenaa dheeraa akkasii qabu ammaatii walitti fidu yaadannoo maatii uumu akka waan hunda of keessa qabuu fi aadaa Ameerikaatti ilaallamu mallattoo aadaa ta'e jechuudha.
Agarsiisi yookaan hiriirri kun akka aadaa baratamee fakkiin daanqoo Turkiin kan jalqabamu yoo ta'u dhufaatii Santaa Kiloos agarsiisuun xumurama. Akkaataa Macy's fayyadamtoota Ameerikaa yeroon waan ayyaanaatti bitatan akka jalqabes kan itti yaadachiisudha.
Ayyee amma immoo gara walakkeessa bahaa deemna. Biyyi Qaataarii dhiyeenya kana akka beeksistetti hooggantoonni siyaasaa garee Hamaasii baay'een isaanii biyya ishee gad lakkisanii ba'uudhaan caalaan isaanii gara Tarkii deemuu isaanii ibsitee jirti. Kunis Waashingtoniin akka dheekkamsiise kan beekamu yommuu ta'u Tarkiin bakka namoonni kun itti qubatanu akka hin kennineef gaafatteetti United States. Dhimma kana irratti gabaasa Doonaald Joonsiin qophaa'e mitikuu fiqaadu akka taanutti nutti hima.
Qaatar waliin dubbii garee Hamaasii fi Israa'el keessummeessaa kan turte jalqaba ji'a kanarratti giddu seentummaa ishee dhaabuu himteetti. Akka sababaattis gareen hooggantoota Hamaas kan waliin dubbii kana keessa jiran Qaatariin gadhiisuun gara biyyoota galoo warra Gulf State jedhamaniitti deemaniiru jechuunidha. Waashingtoon immoo karaa ministeera haajaa alaa ishee Tarkiin hooggantoota Hamaasiin akka hin keessummeessine jechuun akeekkachiisteetti. Maatiyu Miilar dubbii himaa ministeera haajaa alaa United States.
We don't believe the leaders of a vicious
hooggantoonni dhaabbata shororkeessummaa keessummaa gara jabeeyyiin eessattiyyuu haala mijataa keessa jiraachuu qabu jennee hin amannu. Pirezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdoogan deeggaraa Hamaas yommuu ta'u garee bilisummaa falmu jechuunis ibsa. Yeroo hoogganaan garee Hamaas Ismaa'il Haniyyee ajjeefamettis guyyaa gaddaa akka biyyaalessaatti labseeraafi. Soolii Ozel Veeyinaa keessatti Instituutii Himaan Saayinsiitti barsiisaa kan ta'e hooggantoonni Hamaas warra yeroo hundaa Tarkiin daawwatanii jechuun ibsa. Isaan waggootaaf Tarkii dhufanii deebi'u. Haniyyeen inni Teheraan keessatti Israa'eliin ajjeefame gaafa onkoloolessa 7 bara 2023 Tarkii keessa ture. Ministeerri haajaa alaa Tarkii Hakan Fidaan garee Hamaasiif waajjira siyaasaa banuuf karoora hin qabnu.
garu Ankaran imamata misensota Hamasin kesu mesu ittifufti jalan mesut kasin University Istanbul edite petti barsisa hariro idla dunyafi gorsa presidenti Turki kante akas jala
Ankara will continue his position
Tokofa Ankaran ejenno she misensota Hamasin kesu mesu ittifufti lamafa bu'ura nageenya galmanga uf walin dubbi Hamas walin golan ittifufti ariitidan nagaf tasgabbi barbanna walitti dufeenya Hamas walin qabdu adda kuttayote eenyu walin dubbattare Israel hoggantota Hamas ajje surat tiyefattu hanga ammaatti garu Turki keessatti haleellaa nisherraa wattettu kan gabaafameeru hinjiru gareen Hamas inni United States International keessummaa keessa jiru Turki bakka nagaan jiraatutti fudhachuu hin qabus jette Israel Galia Lindestrias Tel Aviv Institute qorannoo nageenyaa biyyaalessatti ogeessi imaammata alaati
According to Israeli leaders now, they will find this Hamas.
Akka hogganoota Israa'elittiin ta'u hogganoota Hamaas kana bakka hundattuu barbaaduun irratti qiyyaafatu. Kanaan hubadhu garuu Turkiin Israa'el biyya ishee keessatti akka hin hojjanneef doorsisti. Kun egaa naannoo duraanuu wal-dhabdee hedduudhaan rakkachaa jiru keessatti wal-dhabdee hin barbaachifne uuma.
Hamaas ammayyuu lammiilee Israa'el ukkaamsee fudhateeru dhibbootaa ol of harkaa qaba. Israa'el. Tarkiin hariiroo Hamaas waliin godhachuu ishee balaaleffachuun cinatti akka xiinxaltoonni jalanitti immoo Ankaraan hariiroo kana qabaachuun Israa'eliif gaarii ta'aa jedhu. Akka gabaasaaleen ba'an agarsiisanitti ji'a kana keessa hoogganaan ejensii basaasaa Israa'el Shin Bet gita isaa kan Tarkii waliin Tarkii keessatti wal arganiiru.
Tarkiif
Israa'el karaa walii galan kan uummata duratti agarsiisan tokko qabu. Karaa biraatiin immoo. Walta'iinsa dippiloomaasii fi nageenyaa qabu kuni karaa yeroo hunda hordofan ture lammiileen Israa'el pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi filannoo injifate Doonaald Tiraampiin deeggaraa cimaa Israa'el jechuun yommuu jajatan kun immoo namoonni tokko tokko hariiroo Tarkiin Hamaas waliin qabduuf itti gaafatamummaa guddaa kan hordofsiisuu fi bulchiinsa haaraa Yuunaayitid Isteetsi waliin sababa wal-dhabdee haaraa ta'uu mala jedhu jala gabaasni Dooriyaan Joones.
Ayyee qophiin keenya taanu qophii torbaniiti waa'ee fayyaa nu wajjin tura. Tokkummaa mootummoota gamtoomanii gabaasa dhiyeenya kana baaseen weerara HIV AIDS dhaabuudhaa fi mirgi namoomaa akka kabajamuu qabu ibsee jira. Gama biraatiin bookeen yookaan biiniin dhukkuba busaa daddabarsitu kan dawaa dandamattu Afrikaa keessatti hammaachaa dhufuunsees ibsamee jira. Jal'annee gammadaa gabaasaalee kana lammanii walitti qabuudhaan waan qopheessite qabdi waliin haacaqasu.
Guyyaan eessi addunyaa kan itti yaadatamu muddee tokko dursee tokkummaan mootummootaa gabaasa baaseen weerara dhukkuba eessii dhaabuuf mirga namoomaa kabajuun barbaachisaa ta'uu ibseera. Gabaasni kun akka jedhutti loogii shamarraniif dubartoota irratti raawwatamu dabalatee dhiittaan mirga namoomaa namoota saala walfakkaataan jaalalleewwan walii ta'an irratti raawwatamu yakka ta'uusaa tattaaffii dhukkuba eessii dhaabuuf taasifamu gufachiisaa jedha gabaasaan bahe kun. Tokkummaa mootummootaatti dhimma dhukkuba AIDS irratti daayireektara olaantuu kata'an Winnie Byanyima gabaasa toora intarneetii irratti mata duree AIDS itti xumura tolchuuf mirga namoomaa kabachiisaa jedhu maxxansanii jiran. Gabaasni kun akka jedhutti addunyaan bara 2030 jechuun waggaa ja'aa booda AIDS dhabamsiisuuf karoora qabdu galmaan ga'uu ka dandeessu. Yoo hoogganoonni biyyaa mirga namoomaa kan namoota vaayirasii HIV waliin jiraataniif balaadhaaf saaxilaman hunda eegan qofaa jedha. Qorichi jiran fooyya'aa deemuun namoota haaraa vaayirasii HIV'n qabaman hir'isuuf gargaaraa jiraa jedhu. Garuu ammallee eegumsa mirgaa kabajsiisuu irratti qaawwaa guddaan jira. Hokkara saalaa irratti hundaa'ee adabbii malee yeroo hafutu jira. Namoonni eenyummaa isaanii fi eenyuun akka jaallatan irratti illee ni hidhamu sababa saala isaaniitiin kan ka'e yeroo tajaajila argachuuf deeman iyyuu balaatti ta'a. Kun immoo akka isaan kunuunsa hin arganne ugguruudha. Kun hundumtuu weerara AIDS hammeessaa jedhan badii kana sirreessuu kan danda'u mirga namoomaa kabajuu qofa. Yoo tarkaanfii mirga namaa kabajsiisu fudhan dhukkubi AIDS nidabam sifama jedanir Zimbabwe biyota HIV AIDS dan hala midaman kesa tokoyota tu kunis hanga baraku asagal sagaltami sagalit kamana mare AIDS biyolesatin hogganam hanga jalqabutti hojigagesa mana mare AIDS biyolesa kan Zimbabwe Dr. Bernard Madzi mahakajanit biyatin uma wagota kurna kanat bala fayya hawasa kante virusi HIV dabu kaye fatejirti hawasa muggati qabam yakkama gochuufi maqaballeessuun namoonni vaayirasii HIV waliin jiraatan tajaajila lubbuu baraaru akka hin argan gufachiisaa jedhee jira. Mata duree lammaffaa xinnaa jeenu hoomaan bookee yookaan biinni dhukkuba busaa daddabarsitu Afrikaa bahaa magaalota keessatti baay'achaa fi qoricha dandamachuun babal'achuusaa dhukkubicha gama dhabamsiisuun guddina waggoota kurnaaf mul'ate duubatti deebisuu danda'aa jedhu ogeeyyiin waggaa lama dura jechuun bara 2022 addunyaa irratti namoota dhukkuba busaan qabaman miliyoona 200 fi miliyoona 49 akkasumas kanneen du'an namoota 600 fi 800 keessaa gara 595 kanneen ta'an Afrikaa keessa akka jiran ragaan dhiyeenya kana jaarmiyaa fayyaa addunyaa irraa argame ni mul'isa. Isaan kana keessaa daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gad ta'e kanneen Afrikaa keessatti du'an 580 akka ta'e ibseera. Garuu gosti hoomaa biinni yookaan bookee busaa bifa weeraraan ardii kana keessatti uumamuunsa lakkoofsa kana haalaan dabaluu danda'a. Bookee yookaan biinniin Anopheles Stephansii jedhamtu kutaalee Eeshiyaa kibbaaf giddugaleessa bahaa keessatti beekamaa yoo ta'u yeroo jalqabaaf bara 2012 Jabuutii keessatti argamu. Jabuutiin dhukkuba busaa dhabamsiisuuf yaaltus waggootiif taananiif suuta deebi'uusaa arguudhaan bara 2020 namoota 70,000 ol dhukkubichi qabeera. Sana booda biinniin kun biyya ollaa taate Itoophiyaa kan ga'e yoo ta'u jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti bara darbe namoota busaan qabaman 1,000,000 akkasumas kanneen du'an 527 ture irraa amajjii tokko bara 2024 hanga baatii waxabajjii 20 bara 2024 gidduutti namoota 1,700,000 qabamuu fi kanneen du'an immoo 1,157 olitti ka'uun dabalata kanaan dura hin argamne jechuudhaan jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Bookee yookaan biinniin busaa daddabarsitu Stephans gosoota biroo kanneen waqtii fi baadiyyaa filatan irraa adda ta'e waggaa guutuu magaalaalee keessatti kan guddatu yoo ta'u kuusaalee bishaanii namtolchee bo'oo bishaanii ittiin manarraa roobni bu'u ashandaa akkasumas kutaa manaa kan qilleensa to'atu keessattis wal hora. Qoricha ilbiisota ajjeesu baay'ee kan dandamatu fakkaata akkasumas galgala ituu namni rafin dursee nama hidda. Kun immoo tajaajila saaphana sireetiin fayyadamu dursee waan hidduuf saaphanni siree hagas kan faayidaa kennu miti. Weeraraa fi babal'inni Anopheles Stephansi haala busaa Afrikaa keessaa jijjiruu fi guddina waggootii kurnan lamaan darbaniif gama to'annaa busaa irratti argame duubatti deebisuu danda'aa jechuudhaan itti gaafatamtuun kutaa busaa USAID Meera Venkateesaan dubbataniiru. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa biyyoota waliin ta'uudhaan sagantaalee wal'aansa adda addaa gaggeessuun babal'achuu dhukkubichaa ittisuuf akkasumas suuta akka tiratu gochuuf hojjetaa jira. Kanumaaniin qophii fayyaa har'aaf jedhe xumur torbe mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaate.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jalaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookiin eksii akkasumas inistoogiraamii nu argachuu dandeessu. Ulaaltuun qophii keenya har'aatii fi qophii kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniif gahaa jirtu Tuujuu Beekoraa, piroodiyuusariin keenya Eliyaas Asmaaree, bulaalaanii viidiyoo Maatii Giraan, ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Andorfaa Dumoroodha. wanu wajinin turtanif isingalate facha bakajirtanuti fayata nagati kulasinin jenna nagati.